لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
Se fosse um ganho próximo e uma viagem fácil, certamente estes hipócritas o seguiriam, ó Muhammad, mas a distância parece longa para eles. Jurarão por Alá. Se pudéssemos, certamente teríamos saído para o combate com vocês. Eles destroem a si mesmos com essa atitude e Deus sabe que mentem.